taste sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo. Trouble and pain.
Bueno, ba, sintonia honek ondo erakusten digun bezala, hilabeteroko zita daukagu gaur arratsaldean gasolina usaina kolaborazioarekin. Eta horretarako, ba, hementxe dago Igarki de Robles estudioetan. Arratsaldeon, Igarki, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, gaurkoan normalean bezala musika kontuak, kultura kontuak eta, bueno, inguruko mugimendu eta gertagari kontuak ekarriko dizkiguzu, baina 40 urte atzera begira hasiko dugu historia.
Bai, 40 urte eta Erresuma Batura joango gara eta hain zuzen ere, ba bueno, 40 urte betetzen ari dira 2019 honetan, ba Tutone edo Gasteizen Txutone bezala ezagutzen den zigilu eta mugimendu edo estilo edo mota musikala ba sortu zinetik, ez? 40 urte. Ba hori, 1979 urteko maiatzean sortu zen zigilua eta musika estiloa. Ba, hilabete horretan, 1979ko maiatzean, Tuton Recordsek bere lehen diskoa atera zuelako, ez? The Specials AK versus The Selector izenarekin kaleratutako singela eta bi aldeko singela izanik, ez? Alde batean, The Specialsen Gangsters kanta mitikoa dago eta bestean ordea The Selector bezala bataiatutako abestia. Komentatu behar da, gerora singlearen arrakasta ikusita kantua hau probestuz, The Selector kantua probestuz, The Selector taldea sortu egin zela, konbetriko rigi estenatik ateratako musikariekin, ez? Orduan, hor dugu Tuton Recordsen hasiera, The Specials taldearekin hasi egin zena, ez? Eta, Coventry baida, The Specials handien sorrera iria. Izen askoko taldea izan da Specials, eta hasieran Coventryko eskasale gazte batzuk zirenean soilik, The Hybrids deitu ziren, gero The Automatics, The Coventry Automatics, beranduago Dawning of a New Era moduan grabatu zuten demo bat, eta The Classekin batera On Parole Tour kontzertu bira egin zutenean 1978 urtean, hasi zen The Specials edo The Specials AK bezala deitzen taldea, ez? Eta horrela pasa dira historiara The Specials moduan. Eta, esan dugu, zigilu bat izan zela, eta, eta badela, Tuton Records, baina baita ere, musika estilo bat dela. Eta ze musika estiloa da, Tuton soinua, hartu dezakegu alde batetik, garai horretan zegoen punkaren kemena eta energia, ez? Jamaikako eskaren dantzagarritasuna eta new wavearen melodiak hori guztia nahaztu eta Tuton delakoa musika estilo hori aterako liteke, ez? Eta akaso hobe entzutea abesti bat Tutonea zer den edo zer izan zen jakiteko. Eta, hasiko gara, aipatu dugun Gangsters kantarekin, aski ezaguna, eta seguro entzule asko, entzune egin dutela askotan eta parrandetan, eta bar, eta bar.
Bagoaz, ba. Ba, hause, The Gangsters kantua, eta seguru esaten zenuen bezala igarki entzulei ezaguna, egingo zitzaiela bai. Nahiko ezaguna delako, bai.
Eta, bueno, bai, ezaguna, eta ezaguna de Special Set moduan, ez? Eta bai. Agian ez Two-Tone zigilua, baina, bueno, ba, ezagutu beharrekoa, ez? Two-Tone Records, esan dugu moduan, The Specials taldeak, eta bereziki, The Specials taldeko Jerry Danversek, bueno, The Specials taldeko buru segietako eta teklista, ba, bueno, hoiek sortutako zigilua izan zen, eta, bueno, argi dago, ba, Two-Tone Recordsekin, ba, Two-Tone musika estiloko talde handienetakoak, ba, izan zutela harremana eta erekin atea zituztela beraien album eta singleak, ez? Eta, bueno, zerrenda ez da oso luzea, baina bertan, ba, Bad Manners, The Beat, Body's Nature, Madness, Rico Rodriguez, The Selector, eta noski The Specials, ba, bueno, argitu ditzakegu, ba, egun, ba, eska musikaren eta musikaren historian ba, bueno, izen propioa eta garrantzitsua duten taldeak, ez? Mm-hmm. Garai hoietan, eta batez ere zigiluak, ba, irudi korporatibo berezia landu zuen, ez? Eta horre landutakoa, ba, eskazalen iruditegian txertatuta geratu eginda, ba, bueno, gaur arte, ez? Adibidez, Lauki Beltzez eta Txuriz osatutako zera banda edo zerrenda hori, ba, garai horretan sortu egin zen, eta, bueno, ba, da Jerry Danversek txikitan erabiltzen zuen bizikleta apaintzeko, ba, bueno, erabiltzen zuen zera zerrenda, ba, kolore hoiek erabiltzen zituen. Uh-huh. Eta, ba, bueno, ba, ba, bizikleta horretan erabiltzen zuena, ba, gaur egun, ba, eskaren iruditegian, ba, bueno, mantentzen dene irudia da, ez? Eta, bueno, egia da, ba, baita islatzen duela, ba, Two-Tonearen oinarrietako bat, ez? Eta dela, ba, bueno, arrasekiaren kontrako borroka edo aldarrikapena edo, bueno, posizio hori, ez? Azken filan hartzen da, ba, bueno, ba, Txurien eta Beltzen arteko harremana edo zera, ba, bueno, ba, simbolo moduan, eta kontuan hartu behar dugu, ba, garai horretako eta Two-Tonearen taldeak, ba, bueno, ba, Beltzez eta Txuriz osatutako taldeak zirela, ez?
Izenak ere ez lotura zuzen aukeko dorrekin, ez?
Hori da, horrela da. Eta, bueno, bada behirudi korporatibo horretan ere, ba, bueno, nahiko ikonikoa den beste figura bat, eta da, ba, bueno, Walt Japsko bezala ezaguna den, ba, bueno, txori maloa edo marrazkia, ez? Eta ikusi dezakeguna, ba, bueno, zera, Two-Tone Recordsen singeletan, eta, bueno, eta jada, ba, eskaren inguruko iruditegian, ba, hainbat pegata, kartel eta irudietan, ez? Eta zein da Walt Japsko, ba, trajedun rude boy bat, betarreko beltzekin dagoena, korbata duena ere, eta, uh-huh, bueno, alako pork pie zera kapela duena, eta, uh-huh, bueno, nahiko mitikoa dena, ba, garai hoietan Two-Tone Recordsek, ba, sortutako irudia da, ez? Komentatu behar da, ba, bueno, Peter Tosh musikari jamaikarra duela oinarri Walter Japsko hau. Mm-hmm. Dena den, ibilbide oparoa izan zuen zigilu honek Two-Tone Recordsek, baina baita ere laburra, ez? Azken finean bai zigiluaren ibilbidea eta bai Two-Tonearen ibilbidea, ba, ba, urte gutxi batzuetan egindako ibilbidea edo bidea da, ez? Eta, ba, bueno, badirudi taldeen arteko liskarrek eta Specials barruko liskarrek eta mobideak, ba, bueno, estenarekin eta zigiluarekin amaitu zutela, ba, bueno, pizkanaka, eh? Eta, bueno, badirudi zombien antzera ibili zela zigilua eta estena, ba, urte batzuetan behintzan, ez? 80. hamarkadako hasierako urte hoietan, ez? Dena den, Two-Tonearen eta The Specialsen urrezko aroaren azkenengo mugarria, ba, Ghost Town abestia izan zen. 1981 urtean ikusi zuen argia abestiak, eta garai horretako erresuma batuko, ba, bueno, egoera islatzen zuen, ez? Kontuan hartu behar du, ba, bueno, 1979 urtetik maiatzetik hain zuzen ere tutone sortu zen ilabete berdinetik, ba bueno, Margaret Thatcher zegoen la boterea Erresuma Batuan, Londonen eta bueno, berarekin batera ba neoliberalismoa edatu egin zuela berak eta bere gabineteak Erresuma Batutik, ez? Eta basegon jada ba halako krisi ekonomiko bat 70garren hamarkadan Erresuma Batuan, ba bueno, ba Margaret Thatcherrek ba sortutako eta datutako RST-ek neoliberalismoek ba bueno, krisi horretan esakondu egin zuten. Eta ba bueno, industria eta mehatxaritza eiztearekin batera, ba bueno, langabezia asko igo zen, inflazioa 110%-era igo, arrasa tentsioak areagotu ziren, fasismoaren eta ultraeskuinaren gorakada bat egon zen, eta ba bueno, indarkeria poliziala ere ba bueno, noskia areagotu egin zen, ez? Akaso ez da oso desberdina gaur eguneko zera irudia edo giroa, ez? Bai. Eta bueno, komentatu behar da, ba bueno, indarkeria polizialaren kontuarekin sortu egin zela alako lege bat edo dela Operation Swamps 81 delakoa, eta horrek ba ematen zion horrelako ba karta blanca bat edo dena delakoa, ba bueno, poliziek nahi zutena egiteko, ez? Bai, ba violentzia poliziala ba egiteko edo atxiloketak eta barreta bar. Eta bueno, esan dugun moduan, ba Ghost Town abestiak, The Specialsen abesti honek, ba garaiko Erresuma Batuko giroa ba bueno, laburbiltzen du, ez? Eta bueno, nahiko ezaguna da kantare eta bueno, oso ona.
Entzungo dugu.
Thank you. Bueno, ba, hortze Ghost Town, Tutonerekin amaitzeko komentatzea hemendik gutxira, azaroaren 15ean, ateako dutela single kurtza bat, 12 singles osatutakoa, eta Tuton Treasures bezala, ba bueno, izendatu dutena, ez? Eta bueno, ba bueno, vinilosaleek, ba bueno, hortze dute aukera ba txigilu honen eta mugimendu edo musika estilo honen inguruan sakontzeko, ez? Eta, bueno, jarraituko dugu Margaret Thatcher izandakoarekin eta Thatcherismoarekin. Eta esan komentatu behar da, bueno, 80garren hamarkadaren hasieran neoliberalismoaren eta neoliberalismoak sortutako egoera latxaren kontra ba, matxinada ugari egon zirela. Eta batez ere esanguratsuak izan zirela, ba, bueno, beltzek eta migranteek orokorrean ba, beraien aldarraikapenekin, violentzia polizialaren eta arrazakeriaren kontra, errepresio ekonomikoaren kontra, ba, egin zituzten matxinadak. 81garren urtea, ba, benetan beroa izan zen, zentsu honetan, eta matxinada asko eta asko jaso ziren. Eta hoietan, garrantzitsuena akaso, ba, Bristoleko matxinada izan zen. Briston, Londoneko auzoa da, eta bertan, ba, migrante eta beltzasko bizi ziren. Eta egoera, ba, bueno, benetan latza da, ez? Lehen pizka bat komentatu dugu zein zen, oroar erresuma batuko egoera, ba, egun bezala, ba, migranteen artean, eta, ba, bueno, egoera askoz latzagoa zen. Adibidez, ez? Beltze gazten artean, urte horietan, langabezia euneko 82 igo egin zen, gero, aipatutako Operation Swamps, 81 legearen etxakipian, ba, bueno, soilik Bristolen 1981garren urteko martxo eta pirilean, 120 poliziek ia 1000 pertsona txiki eta erregistratu zituzten, eta bueno, horrela ba, edatu egin zen, horrelako giro bat, edatu egin zen izua eta bortizkeri poliziala ba, Bristoleko zera kaletatik, eta gainera, ba, bueno, medioetan, eta mitinetan, ba, ultraeskuinak, ba, bueno, beltzen eta migranten artean, bueno, hauen kontra, ba, bueno, zera, edatu zuen mesu politikoa, ez, azken finean komentatu egin zen ere, hainbat aldetik, ultraeskuinatik, ba, bueno, ba, beltzen eta zurien arteko guda zibil bat sortzen ari zela, ez? Orduan ere, ba, bueno, fasismoa, National Front edo British Movement gisako mugimenduekin, ba, edatzen hasi egin zen garaio hoietan, ez? Eta, bueno, horrela, matxina da, sortu egin zen Bristolen, eta hiru egunetan zehar, kaosa edatu egin zen Bristoleko kaleetan, ez? 300 polizia zauriturik geratu ziren, egon ziren ere 62 zibil zauriturik, 100 kotxe errein ziren, tartean poliziaren 56, 82 atxiloketa, 5000 pertsonek parte hartu zuten matxinadea hauetan. Eta, bueno, ba, zaila da matxinada honen istilu hauen tamaina, bueno, azaltzea, ez? Baina, bueno, horretarako ba aukagu fanzine bat, liburu txiki bat, Queremos disturbios no trabajo deiturikoa, ez? Antipersonak ateratako fanzinea da, eta, bueno, ba, biziki gomendagarria, ez? Bristoleko matxinadaren kronika da fanzinea, eta, bueno, egia da, ba, tita batean irakurtzen dela, eta ez bakarrik laburra delako, baizik eta oso interesgarria, eta modu ba, bueno, egoki batean ematen duelako matxinadaren berri, ez? Eta, bueno, ba, bueno, azken finean, antipersonak fanzinaren inguruan eta Bristoleko matxinadaren inguruan esaten duen moduan, ba, bueno, garai hoietan Bristolen ba, ez zuten ez dirurik, ez enplegurik eskatzen, baizik eta, ba, bueno, pospoloak eta gasolina, ez? Orduan, ikusten da eta fanzinean ikusten da, ba, bueno, ze lako ezin egona zegoen edatuta ba, bueno, langile klasean eta kasu honetan ba, migranteen artean eta beltzen artean, ez? Eta, bueno, bueno gomendagarria, antipersonaren webgunean bitartez, ba, lortu daitekeen fanzinea oso merke gainera. Eta bide batez, ja sartzen badira entzuleak webgune horretan, ba, begiratzea antipertsonaren lan editorial guztia, ba, bueno, oso gomendagarria delako, ez? Eta, bueno, esan daiteke, ba, matxinada hauek, Bristoleko matxinada, eta beste hainbat matxinada, izan zirela, tatxerismoa eta neoliberalismoaren kontra ba, sortu ziren bueno, sortu zen mugimenduaren sorrera edo astapenak, ez? Geroago, industria langileek eta batez ere ba, mehatxariek borroka luzea eta gorra eraman zuten aurrera tatxerismoa eta neoliberalismoaren en kontra. Eta, bueno, batez ere mehatxarien borroka hau da oroitua, ez? Azken finean, modu batean edo bestean mehatxarien resistentzia edo ba, neoliberalismoaren eta ongizate estatuaren arteko borroka islatzen da, ez? Eta, bueno, zoritxarrez badakigu neoliberalismoa ateazela garai, ez? Mila beratxion da, 80. Urtean, izan zen, ba, gatazka honetan, urte erabakagarriena, mila behatxiron da, 80. Urteko martxoan hasi baitzen Erresuma Batuko mehatxarien greba. Eta, bueno, urte ba, luze batean ba, bueno, jarraitu zuen greba hau. Eta, ba, izan da greba honen inguruan, izan zela, ba, bueno, Europa gerra osteko ba, langatazka handiena. Onda 50.000 mehatxari inguru parte hartu zuten borroka honetan, greba honetan, eta parte hartu zuten batez ere ba, mehatxaritza publikoaren defentsan. Ezken finean, mehatxaritza Erresuma Batuan publikoa zen, uste dute, 40 edo 50. Hamarkadatik, ez? Eta, ba, bueno, gatazkau, ba, mehatxaritza putxu batzuen itxiera nahiarekin hasi zen, baina, bueno, horren hotxean tatxerismoaren hainbat helburu zeuden, ez? Ba, alde batetik, ba, sektore publikoari kolpelatza ematea, eta, bueno, mehatxaritza esku pribatuetan ustea, eta bestetik, ba, bueno, beste agian helburu politiko eta ideologiko bat, eta dela, ba, bueno, laborismo erradikalanari, ba, kolpelatxa ematea, azken finean mehatxariak ziren laborismoaren barruan, ba, bon, agian erradikalenak edo sozialistaenak, edo, bueno, ez dakite osondo nola esan, ez? Orduan, ba, hori, urtebete egon ziren borrokan mehatxariak, eta, bueno, ba, horrelako greba luze batean, ba, bueno, ba, istiluak, zaurituak, atxiloketak, kartzela egon zen, eta, bueno, ba, guzti-guztia dimentsio oso handi batean, ez? Azken finean, ba, bueno, ja esan dugu, zenbat mehatxari egon ziren, ze garrantzia izan zuen borroka horrik, ba, bueno, dimentsio oso handiak izan ziren. Eta, ba, bueno, horren berri ematen du, ba, gure hurrengo gomendazioa, ez? Eta da, David Pissen, G-Bay, 84 edo GB 84 eleberriak. Espainiar estatuan hoja de lata argitaletzaren ba eskutik pasaden urtean 2018. Urtean ba ateratako eleberria. Novela beltza da, hau zera GB 84 eta ba bueno, bertan ikusiko dugu nola ta txerismoa ba bai bi zen, ez? Ba mehatxarekin akabatzeko, ba nola egon zen guda zikina, ekintza para polizialak, korrupzioa, infiltrazioak eta bar eta bar. Eta bueno, ba alde batetik ba eleberri beltza, ba bueno, biribila da, ez? Baina ba baduka ere alde sozial bat edo eleberri sozialetik ba gertu dagoen alde bat eleberri honek ere, ez? Azkenean ba mehatxarien bizi modua eta borroka eta resistentzia ba bueno, islatzen duelako maizuki, ez? Detailetan sakonduz gainera. Egia da ez dela eleberri erraza batez ere hasieran, ez? eleberrikorala da, eta, bueno, pasarte asko desberdina, eta bian komposizioa, ba, nahiko nazgarria da, eta badirudi hasieran eleberriaz doala ez, inora, ez? Baina, bueno, tematu argara irakurtzen, ze bada luzea, baina oso interesgarria, eta benetan eleberri ona, ez?
Merezi duena, bai.
Orduan, hau ere, eleberri hau ere biziki gomendatzen dugu. Eta, bueno, maitzen joateko, mehatxari hauen edo grebalari hauen alde musika talderik egin bazuen, Red Skins talde izan zen, eta honen adierazle keep on abestia da. Eta, bueno, bada beste klasiko bat, izugarria da abestia, eta, bueno, singela, momentu garrantzitsu batean atera zuten Rezenskinseko kideek, ez? 1984. Urteko urrian izan zen, hilabeteak jada borrokan mehatxariak, eta morala esen oso altua eta behatxari edo grebalari asko borroka alde batera usten ari ziren, eta ordu antze abesti honekin Rezenskins taldea borrokan jarraitzera animatzen zituen grebalariak, ez? Eta goraipatuz grebalarien borroka eta eskirolen kontra eginez, ez? Orduan, azkenik bitxikeri moduan, 1984. Azaroan, telebistara, Channel 4 kanalera, joan ziren Rezenskinseko taldekideak, horrelako kontzertu bat ematera The Tube telebista saiora, ez? Eta, hasi ziren kontzertua eta kepinone abestia jotzen hasi zirenean, abeslariak, esan zuen perkusionista moduan mehatxari grebalari bat egongo zela, ez? Eta, Norman Strike zizena jarri zioten, eta platora atera zen grebalari hau, diskurtso bat ematera. Baina, tamales, telebistaren zentsura jasan behar izan zuten, eta esen diskurtsoa entzun. Baina tira, ekintza honek eragin zuen, jende artean edatzea berriro ere, grebalariekiko horrelako simpatia bat, ez? Eta, gainena, zentsura egon arren, kontzertutxo horretan, telebistan, Victory to the Miners batekin amaitu zuen Rezenskinsek, zera, kontzertutxoa, ez? Eta, azkenik ja amaitzeko, orain bai, gomendetzea ere Pride pelikula, dela, garai horreten inguruan hitz egiten du, eta batez ere, mehatxarien eta zere, LGTBIQ+, mugimenduen arteko zera, harremana islatzen du, ez? Nola, hasieran bai, bagian, ez zutela oso ondo elkar ikusten, baina nola azken finean beraien aldarrikapenak batu zituzten, eta benetan pelikula gomendagarria eta oso polita, ez? Eta hori da guztia gorkoz.
Agur esateko, Rezenskinsen Keep on kantuarekin agurtuko zaitugu. Igarkide Robles, eskerrik asko, 40 atzera egin, erresuma batuko egoera guzti hau kontatu, eta hainbat gomendio ere kartzeagatik, fanzine, eleberri, musika eta zigilu artean. Esandakoa, eskerrik asko benetan, hainbeste kontu ekartzeagatik, eta Keep on kantuarekin agurtuko zaitugu. Datorren hilabetean zain egongo gara, irrikitan egongo gara, ea zer dakarzen, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, mi esker zuei, agur.
Agur.